Ja nyt seuraavaksi kuulkaa, hyvät ystävät, menemme ruoan ja juoman pariin. Tänään täällä Radio Helsingin Safkiksessa perinteisesti aina kello 10 meillä on lounastiski. Ja vakiovieraamme ovat täältä, otetaan tästä nyt hienosti minun vasemmaltani oikealle, niin ruokatoimittajien puheenjohtaja, ruokatoimittaja Kati Pohja.
Moikka.
Moi. Sitten meillä on täällä sommelier ja ravintoloitsija Samu Langelov.
Hyvää huomenta.
Ja keittiömestari, luovajohtaja ja ruokakirjailija Risto Mikkola.
Paikalla.
Ja meillä on tänään vaikka mitä aiheita taas, eikö näin? Ja aloitetaan ensimmäisestä, joka tuli siitä, kun juteltiin vähän sellaisesta, että katsottiin kalan hintaa ja kalan käyttöä. Niin tämä on mun oma mutu. Tuntuu, että tällainen varsinkin valkolihainen kala, mutta kaikki kala, niin siitä on tulossa meille luksustuotetta. Et ihmiset ei enää tavallaan, harvemminhan ihmiset kalastaa. Minun nuorisoni ei enääkaan hirveästi kalasta, jos sen pakota. Ja kala on heille tuntemattomampi. Ja mun täytyy myöntää, että itsellenikin himassa. En välttämättä perkaa yhtään mitään. Ja tuntuu, että sitten tavallaan valmiiksi fileoitu kala, niin sehän on nykyään tähtitieteellisen hinnoissa. Joku kuha ja ahven ja muuta. Niin 50 kilo melkein vähän nyt. Vedin tollasen
48 ja sen tuli ihan hirveästi yli.
Niin, Unkarin lisän tuohon, mutta joo. Niin, mitä mieltä te ammattilaisille olet? Mitä kalalle tulee tapahtumaan? Näillä hinnoilla eihän nyt mun teini-ikäiselle pojalle voi syödä. Se syö kilo yksin sitä kalaa. Mitäs Kati?
No, onhan se surullista mun mielestä, jos ajattelee, että kuluttaja menee kauppaan ja ostaa kalaa. Niin aika nopeasti se katse siihen loheen tai kirjoloheen kääntyy hinnan takia. Että jos niin kuin sanoit, kuhafile maksaa 49 euroa, niin mun mielestä se on niin kuin mennyt jo luksustuotteeksi. Se on aika harvan kuluttajan, niin kuin, ei varmaan kenenkään arkiruokaa ja aika harvan sunnuntairuokaakaan. Että varsinkin jos on vähän enemmän syöjiä pöydässä.
Mutta ei tässä tarvitse mennä kuin muutama vuosi taaksepäin, kuulkaa rakkaat ystävät ja kuulijat, kun valtiovalta päätti tämän asian, minkä takia ne on niin kalliita.
Onko näin?
On, okay. Kyllä.
Okay.
Valtio tuli ohjeistus kaikkiin kalastusosuuskuntiin ja kaikille kalastajille, niin piti rakennuttaa kalanjalostamo. Ja nämä kalanjalostamothan maksaa sitten niin kuin ihan älyttömästi. Siellä pitää olla, kuulkaa, hygieniasysteemit ja jäätävät jääpalakoneet ja murskakoneet. Muistan käyneeni Kerimäellä, jossa on yksi kalastaja, luonnollisesti hänen nimensä oli Jallu. Mä muistan, kun se sitä kirosi, siitä on kymmenkunta vuotta, että tähän menee, että oli miljoonan oli se pytinki, mikä siihen on rakennettu, ja sen jälkeen oliko se Suursavon tai joku muu vastaava paliskunta ostaa ne kalat pilkkahintaan siitä, niin pitäähän se miljoonan pytinkin jollain maksaa. Eli mä oon kysynyt monta kertaa, että loppuuko kala järvistä, niin kuin, että onko niin vähentynyt se kala, että kun se hinta nousee. Niin kalastajilta on kuullut tämmöisen vastauksen, että ennemmin loppuu kalastajat sukupuuttoon kuin kalat järvistä.
Kyllä.
Eli tässä on niin kuin lyhykäisyydessään tämä, että jos pakotetaan, että pitää rakentaa joku pytinki johonkin niemennokkaan, missä kolme papparaista kalastaa, kuhaa ja ahventa, niin kyllähän se tekee aika kalliiksi, kun pitäähän niitäkin syödä.
Eli hinnalle löytyy nyt aika selkeä selitys.
No miten tavallaan, niin kuin sä teet paljon reseptiikkaa esimerkiksi lehtiin, niin eri Katikin tekee, niin onko käyttöä mitään reseptiikalle, missä pitää itse jotain fileoida ja tehdä? Haluuks ihmiset tehdä enää sellaista?
No ei, siis sanotaan, että todella pieni osa suomalaista haluaa itse sen pyöreän kalan niin kuin perata. Mm. Ja siksi, jos sä ostat vaikka pyöreän kalan sitten tuolta kalatiskiltä, niin kyllähän siellä sitten on ne ihmiset, mitkä sen sulle tekee. Että kyllä se on niin kuin sellainen katoava luonnonvara tuo, että miten se pyöreä kala käsitellään. Ja varmaan tässä itsekin kiireessäni niin aika monesti taivun kyllä sinne fileen ostoon. Vaikka olisi kyllä fiksumpaa ostaa sitä se pyöreä kala ja käyttää siitä sitten ruodot ja päät niin kuin liemeen ja mitä nyt tekeekin.
Niin, mä oon vähän sitä mieltä, että se riippuu tietysti, että mihin sä sitä reseptiikkaa teet, että eri medioissa tai eri lukijakunnalla on erilaiset ruoanlaittovalmistustaidot. Ja mä teen vakituisesti tuohon maaseudun tulevaisuuteen, niin tein siihen just kalajutun, missä vähän harvinaisempia kaloja käytettiin. esimerkiksi norssia ja ruutanaa. Ja kyllä ne tehtiin ihan kokonaisesta kalasta. Ja musta se on vähän surullista myös se, että jos me vaan niin kuin ne, jotka tehdään reseptiikkaa kuluttajille, niin ajatellaan, että ei se kuluttaja kuitenkaan halua käsitellä sitä kalaa, että pitää tehdä fileestä. Että eihän ne opikkaa, jos ei me opeteta tavallaan. Ja senhän haluan sanoa vielä, että kaupastahan saa kyllä myös kohtuuhintaista kalaa. Muikku on ollut nyt semmoisen 4 euroa kilo. Ostin 2 hengelle, maksoi 1,50 € se satsi, minkä ostin. Just se norssi, niin se taisi olla 10 kilo. Että jos ei kuluttaja niihin tartu, niin sitten mun mielestä myös kuluttajan pitää myös katsoa vähän peiliin. Että kannattaisiko vähän opetella myös, koska se kuhan ja siian hinta niin todellakin taitaa olla siellä tavoittamattomissa.
Eikö norssi ole sama kuin kuore?
Joo, norssi on vaan merestä ja kuore on järvestä.
Järvestä. Mm.
Se on mutta mikä kala se niinku on?
Se on semmoinen hukkapätkä tuommoinen.
Joo, järvestä se on lyhyt, aika pieni ja merestä se on vähän semmoinen silakan kokoinen suunnilleen. Mm. Vähän silakan näköinenkin.
Se on vähän läpikuultava.
Joo.
Ja sitten siinä on ikään kuin siis sillain tuoreeltaan vähän outo tuoksu, mutta kun sen paistaa, se on niin, herkullinen.
Täydellinen. Me ollaan kerran tehty kuoretta silleen, että ruusijauhoissa ja sen jälkeen fritattu. Vähän niin kuin Espanjassa on näitä pikkusen. Täydellinen, tiedätkö, lätkäruoka. Katot joku matsi ja syöt niitä. Pikkasen sitruunaa siihen päälle. Se on ihan superhyvän makuinen.
Ja sieltä ei tarvitse ottaa pois, kun vatsasta mitä ehkä on.
No
se verran aukaisee.
Mutta siis kuore, kun se on niin pieni, niin että se saa sitten mitään pois.
Sillä on semmoinen hajurauhanen niskassa. Ja niin sanotaan, että se tuoksuu niin kuin kurkulta. Että no niin, en tiedä, onko se sitten paha haju jonkun mielestä.
Mielestä kurkku, menisin sanoa, että se tuoksuu kurkulta, mutta mä en ole ihan varma.
Mutta mistä sitten ihminen, kun mietitään just, että suuri osa ihmisistä, esimerkiksi minä, niin just sellainen kuha, ahven, hauki, lohi on siinä niin kuin mun tietämys. Niin mistä ihmiset teidän mielestä niin kuin ammattilaisen saa tietää sitten tollaisia kalojakin, jotka on halpoja ja hyviä, niin mistä niitä saa ja mistä niitä saa tietää?
Ei mistään.
No sanotaan, että yksi on, niin kuin jos puhutaan näillehän kaloille, kun puhutaan lahna, särki, norssi, mitä ollaan tässä simput sanottukin, niin niillä on yhteinen nimittäjä, eli roskakala. Mm. Mikä tulee tietenkin siis siitä, että siellä järvessä ne lisääntyy paljon nopeammin kuin sitten nämä tämmöiset isommat kalat. Ja niitä pitäisi kalastaa sieltä paljon enempi pois.
Kyllä.
Mutta toki nehän tällä hetkellä ne menee sitten minkirehuksia. Mm. Kohta ei varmaan tämän minkkiäkään Suomessa enää kasvateta. Mutta nyt esimerkiksi on yksi tämmöinen ravintola, minkä nimi on roskakala.
Joo.
Ja siellä tarjotaan nyt juurikin näitä kaloja. Siellä ei ole lohta, eikä siellä ole siikaa, eikä siellä ole ahventa, vaan kaikkea näitä. Eli siellä pääsee, se on tuossa Hakiksessa, siellä on se Urban Gourmet. Herra Filip, millä oli tuossa kauppahallissakin se soppakeittiö, niin hän on tämmöinen vanhan ajan taistelijakeittiö, mistä on laittanut ton niin kuin pystyä. Niillä on kaikki kalat. On näitä kaloja. Mm. Eli jos kuluttajana täällä meidän Radio Helsingin kuluvuusalueella liikkuu, niin kannattaa siellä käydä testaamassa. Ja siellä on myös fritaattuna juuri äsken, mitä tuossa fiilisteltiin. Sieltä löytyy
oikeasti. Kyllä. Ihan superhieno.
Joo.
Joo, me suomalaiset on, mä en tiedä, onko me itse opittu vai onko me vähän niin kuin opetettu semmoisiksi fileensyöjiksi sekä lihassa että kalassa. Niin kyllä mä sanoisin kuluttajalle, että kun menet kauppaan, niin silmät auki siellä kalatiskin kohdalla, että ethän saa opikkaan tekemään mitään, jos et sä joskus kokeile. Sä et opi lihastakaan tekemään mitään muuta kuin sisä- tai ulkofilettä, jos et sä kokeile niitä muita ruhonosia.
Niin sanot jauheliha.
Niin, jauheliha, niin.
File se ja jauheliha.
Arki siis jauheliha. Joo, just näin. Niin jauhettua kalaa nyt saa jonkun verran jo, mutta ei kovin hyvin. Mutta että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kokeilla itse.
Mutta siitä tuli mieleen se, että samahan on käynyt ravuille, hei. Jos te mietitte jokiravut 1800-luvulla, niin sehän oli köyhää ruokaa.
Kyllä oli.
Ei saanut antaa armeijalle syötäväksi, koska
niin.
Hirveä duuni vähän syötävä.
Ja sitten niin kuin 100 vuotta myöhemmin, niin 20 sippe.
Kyllä.
Se on hirveä hinta. Siis se on ihan
rauhaa. Mä en ole siis itse kyllä pystynyt rapuja muuta kuin
myymään.
Ei ne ostanutkaan. Ei kukaan osta. Ei. Siis ne on ihan poskettoman hinta.
Sillä.
Mutta tämä, eli se, että ehkäisemme sen, että kalasta tulee pelkkä luksustuote, niin kokeilemme kuluttajina ravintolassa ja kaupassa erilaisia kaloja. Hieno.
Kyllä.
Seuraava aihe, koska lounastiskillä meillähän on monta aihetta. Ja seuraava tulee Katilta. Kati, alusta vähän.
Joo.
Silleen rivakasti.
Me käytiin mun miehen kanssa syksyllä vähän paremmassa ravintolassa lounaalla, kun oli pieni juhlan aihe ja siellä oli listalla lehtipihvihirvestä. Ja mieheni otti sen ja sanoi, että se oli erinomainen annos, todella huippu. Ja sitten hän kysyi tarjoilijalta, että kun itsekin metsästetään, että kiinnostaisi, että mistä ruhon osasta se on tehty. Ja tarjoilija, joka oli ehkä vähän kokematon, sanotaanko näin, niin vastasi, että se oli sisäosasta. Ja mieheni ei sitten kuitenkaan tähän niin kuin tyytynyt, vaan sanoi, että olisiko mahdollista, että kysyisit keittiöstä, että kun kiinnostaisi ihan oikeasti. Ja tämä tarjoilija tuli hetken päästä takaisin ja sanoi, että joo, kyllä se oli sisälihaa. Niin ensin tietysti nauratti, sen jälkeen mä tulin surulliseksi, mutta sitten lopulta mä rupesin miettimään, että edes silloin, kun asiakas haluaa niin kuin kysyä jotain lisää siitä ruuasta, niin onko sieltä keittiöstä niin vaikea jalkautua sinne saliin ja tulla juttelemaan asiakkaiden kanssa ja sen sijaan niin kuin kettuilun myötä pistetään kokematon tarjoilija niin kuin nolaamaan itsensä ja koko yritys sinne asiakkaan silmissä. Että mä kaipaisin itse vähän sitä kommunikaatioa sinne keittiöön.
Mitäs mieltä ollaan? Täällä on Samuil on ravintoloitsija ja Ripe on monta vuotta siellä biisissä hypännyt.
No siis kyllä mä oon ihan siis sieltä nuoresta asti kyllä ollut tämmönen aktiivinen salissa käyjä. Musta on
mä
kiva.
Tiedän sen, mä oon ollut sun kanssa samassa työpaikassa.
Musta se on niin mahtavaa nähdä se asiakkaan, kun saa sen kontakti, miten hän siihen niin suhtautuu ja minkälaista palautetta sieltä tulee ja sieltä itsekin oppii aika paljon. Mutta tokihan kokkeja on hyvin paljon nämä introvertteja, mitkä ei ole niin sanavalmiita, eikä halua mennä sinne, ehkä jännittää sen jälkeen, kun se aukastaa se saliovi, että mitä jos mä kompastun ja mitä tässä tapahtuu. Eli sieltä ei ehkä löydy semmoisia, ehkä haluaa, mutta ei uskalleta lähteä sinne puhumaan asiakkaalle, että jos sanookin ehkä jotain väärää.
Se on just näin ja onhan meilläkin ravintoloita, missä on kokkeja paljon salissa, esimerkiksi Palasessa taitaa olla enemmän kokkeja salissa kuin tarjoilijoita ja samaan maailmalla, että kyllähän ne niin kuin menee niihin niin kuin high-end top-ravintoloihin, missä kokit tulee niin kuin saliin. Sitten siihen on niin kuin muutama eri syy. Ensinnäkin keittiössä ei siellä ole niin kauheasti ylimääräisiä tyyppejä, että ne pystyy niin kuin patsastelemaan niin kuin salin puolella. Toisekseen sitten salista pitäisi ottaa pois, jos sinne halutaan kokkeja. Ja just se, mitä Ripe sanoi, niin kuin kaikki ei halua tulla, varsinkaan ne kaikkein luovimmat mestarit yleensä on semmosia, että niiltä ei saa niin kuin nyhdettyä tietoa muuta kuin...
He kirjoittaa paperille ja niin, sitten sä luet.
Niin, ja sitten sä luet se ruohosipuli BB. Marsut subu. Ja siis tässähän on ihan hauska, kun kerran meillä oli joku harkkari, itse asiassa ihan pätevä tarjoilija nykyään, niin kysyi, että mikä tämä kalan kastike, niin keittiö sanoi, että ruohis BB. Asia selvä, sitten se meni asiakkaan. Joo, teillä on ruohis BB. Sitten yksi juttu on se, niin kuin, että ei kaikki halua edes päästää pois, koska vaatteet on tiedätkö, niin kuin likaset, sitten sun pitää mennä vaihtaa vaate. Mm-hmm. Esimerkiksi jos mä mietin meillä murussa, jos mä pyydän mesua tulee saliin, niin sitten sillä menee siinä niin kuin se, että se menee vaihtaa takin, se laittaa puhtaa essu, sitten se laittaa tukan vielä tälleen näin. Se on 5 minuuttia ennen kuin se on pois. Se on 10 minuuttia pois biisistä.
Ja se on iso aika silloin, kun kiire.
No, joo, kyllä, se on niin kuin.
Siinä pitäisi oven pielessä olla sali essu, se päälle. Ja...
Niin, mutta täytyy kyllä sanoa, siis mähän itse rakastan sitä, jos kokki tulee. Ja mä oon niin kuin niissä paikoissa, missä mä olen ravintolapäällikössä, niin sanotaan nyt voimakkaasti rohkaissut keittiötä menemään salin puolelle. Aina ei onnistu, mutta joskus on onnistunut tosi hyvin. Ja musta se on tosi ihanaa, että tullaan puhumaan. Mutta mä oon todistanut myös sellaisen, niin kuin mä just mietin sitä, että niin kuin, et kaikkihan ei myöskään niin kuin pidä siitä. Että just se, että mun mielestä siinä on just se, että jos tavallaan on keittiöstä mahdollisuus pyytämällä tulla, niin kuin erikseen. Mutta sitten mä oon myös nähnyt keittiöitä, mistä sitten niin kuin konseptina on se, että keittiömestari tulee jossain vaiheessa selittämään. Me oltiin kerran yhdessä mun ystävän kanssa yhdessä ravintolassa, missä on sellainen vanhempi aviopari, missä sitten pääruoan aikana keittiö tuo sen ja kertoo. Niin ne pelästyy ihan sikana, kun tavallaan yhtäkkiä siihen tuli iso mies valkoisissa kamoissa. Ja
niin, kyllä se ymmärtää valkotakkinen, kun tulee huoneeseen, niin on vähän jännittää.
Ja siinä oli niin kuin silleen mennyt pieleen, koska sehän oli konseptina ihana. Minä ja mun kaveri oltiin aivan onnessani, että keittiömestari tulee ja kertoo pääruoan ja tuo sen. Mutta jotenkin siinä ehkä ei ollut varoitettu kaikkia, että tällainen niin kuin tulee tapahtumaan jossain niin kyllä, vaiheessa.
Vähän siinä pitäisi vähän olla sitä silmää nähdä, että kuka siitä tykkää ja kuka ei niin kuin asiakkaistakaan. Mutta kyllä se mun mielestä niin kuin se, että jos asiakas haluaa kysyä jotain lisää siitä ruoasta ja salihenkilökunnalla ei ole niin kuin ammatillista osaamista sitä kertoa, niin kyllä silloin olisi mun mielestä se olisi niin kuin brändäyksen ja markkinointikeino varsin edullinen, että sieltä keittiöstä tultaisiin.
Mutta varsin Annika Samulki.
Salissa, tai siis asiakkaissa kuitenkin on myös varmaan aika paljon asiantuntemusta.
On. Nykypäivänä asiantuntemusta on useimmiten enemmän, niin kuin varsinkin spesifistä pienistä asioista, niin kuin paljon enemmän kuin henkilökunnalla. Siis ensinnäkin kyllä salihenkilökunnan pitäisi tietää, mitä ne tarjoilee. Sitten siinä on myöskin se, että riippuu, että kuka keittiöstä tulee, koska kaikkihan ei tiedä, että ne on, saattaa olla vaan niin kuin tiedätkö, tekee sitä. Mutta se muutos, mitä parikymmenen vuoden aikana on tapahtunut, että sä voit pyytää keittiöstä, että viittiks tulla kantaa mun kanssa nämä lautaset, että saadaan kerralla pöytää. Että sieltä tulee kokkia mukana kantaa. Harvemmin ne haluaa puhua siinä mitään, mutta että ne tulee kuitenkin kantamaan ne lautaset sun kanssa, että ne niin kuin, että saadaan samaan aikaan pöytään. Se on mun mielestä ihan mahtava.
Asiakas näkee elävä kokki. Niin kuin,
elävä kokki, niin se ei ole pelkkä file vakuumista jauhettuna paketissa.
Sisäosa.
Niin, sisäosa.
Eli olemme sitä mieltä kuitenkin, että kehitystä on tapahtunut kyllä. Ja mun mielestä niin kuin ravintolien kannattaa miettiä tätä.
Tuossa vielä yksi huomio, mun tytär pääsi tuonne Palaseen tarjoilijaksi, teki silloin täällä vuoria ja sitten kysyi, että minkälaista siellä on. Ja totta kai sieltä tuli isommat selitykset, mutta mikä liittyy tähän aiheeseen on se, että siellä joka ikisen annoksen kokit vie pöytään. Mm. Että siellä niin kuin tarjoilijat hoitaa kaiken muun, mutta ne ei mene ruokaa pöytään. Eli siellä, jos on lompakko tarpeeksi paksussa kunnossa, niin siellä saa mä kyllä sen.
Sinne kommunikoimaan.
Kyllä.
Vielä nopeasti viimeinen aihe, koska siis tää on, meillä on nyt pääsiäinen oli just, vappu on kohta, kevääjuhlat, sitten tulee juhannus. Kertokaa mulle ammattilaiset, miksi kotona ja ravintoloissa aina pitää tarjota samaa ruokaa juhlapyhinä. Muuten me ollaan innovatiivisia ja tehdään kaikkea, mutta sitten kun tulee vappu, me halutaan nakkeja ja perunasalatteja, joita me muuten halutaan myös juhannuksena. Ja sitten tiedättekö, että aina ne samat ruuat. Miksi?
Tämä on nyt, mä oon vähän hämmentynyt, kun aina kaikki ruokatoimittajat ja kaikki puhuu niin kuin sesonkiajattelussa. Se on sesonki. Jouluna syödään laatikoita ja kinkkua, vappuna syödään perunasalattia ja nakkeja, pääsiäisenä syödään lammasta. Vitsinä, mutta siis niin kuin, mä oon tosi vahvasti sitä mieltä, että meillä on aina samat pöperöt tiettynä juhlapyhinä. Se on perinne. Se on legacy. Se on sitä, niin kuin mitä niin kuin viedään sukupolvilta toisille. Et jos sä meet niin kuin Unkari tai jos mä menen Bulgariaan, niin mä tiedän tasan tarkkaan menyyn niin kuin joka päivälle. Ja se on perinne, tieksä. Tai kun me tultiin matkalta, silloin kun mä olin skidi, niin mentiin mummolaan, niin mä tiesin aina sen, että siellä on uunilihapullia. Se on se ensimmäinen juttu. Se on perinne ja sitä sä odot. Mun mielestä on ihan mahtavaa, että on niin kuin perinteitä.
No mä komppaan tosta. Mun mielestä kans mä oon tämmönen mies tai kokki, mikä niinku rakastaa näitä perinteitä. Ja sitten kun sieltä tulee vaikka sitten se pääsiäinen, niin että jes, nyt on karitsa ja lampaa aika oikein hiero käsiä yhteen töissä, mutta myös kotona, että mitä mä teen. Että totta kai siellä on niinku ne pääraaka-aineet, mitä otetaan, mutta sitten mä ehkä vuosittain aina tuon jonkun pienen twistin sitten siihen mukaan. Ja tietenkin, jos ajatellaan karitsasta, siellä on paljon erilaisia sisäosia, millä löytyy kaikki.
Karitsan sisäosa, panna.
Eli miten, mikä on niin se valmistusmenetelmä, onko se hauduttamista, vaahtamista, grillaamista, kraavaamista, mitä ikinä onkaan, että sä sieltä lähet ja sitten makumaailma. Se ei tarvitse olla aina, että minttu ja valkosipuli, sä voit vähän lähteä hulluttelemaan, meet sä Koreaan vai käyt sä Italiassa vai Unkarissa vai ollaanko nyt Pohjoismaissa, että ikään kuin se raaka-aineen ympärille, mitä silloin syödään, niin sä maustamalla ja erilaisilla menetelmillä saat aika paljon uutta. Tietenkin heille, ketkä syö, mutta näin kokkina itse pääsee kokeilemaan ja ehkä oivaltaa ja oppii taas jotain uutta.
Mä oon herrojen kanssa aivan samaa mieltä, että se on kulttuuri ja se on perheiden ja sukujen niin kuin perinnettä ja tapaa. Ja se luo niin kuin yhteisöllisyyttä ja
kaikkihan me muistetaan just tämä, että mitä mummolassa syötiin ja mitä oli milloinkin. Ruokatoimittajana välillä vähän rasittaa niin kuin se, että mitenkäs se kinkku tänä vuonna tehtäisiin tai lammas, että sitä pyörää pitää niin kuin mukamassa aina keksiä uudestaan.
Ei pidä.
Ja sitten kun ihmiset, media odottaa sitä ja tilaa, niin kuin juttujen tilaajat odottaa sitä, että aina pitäisi tulla joku, mikäs tämän pääsiäisen uusi mahtava somen räjäyttävä leivonnainen mahtaisi olla. Mielellään siinä olisi rahkoa.
Kyllä, ja ruskinoita.
Kyllä, että mutta että se on meidän sukupolvien ketjua se ruoka.
Mutta jos miettii, niin kuin, että kuinka usein sä syöt imellettyä perunalaatikkoa?
Et kovin usein. Mm.
Kerran vuodessa. Mm.
Kolmena päivänä.
No, jos sitä riittää. Jos sitä riittää. No. Kuinka usein sä syöt mämmiä? Kerran vuoden. Ja itse asiassa mä oon vanhemmiten, mä, siis pienenä mä vihasin sitä mämmiä, mutta vitsi, että on hyvä ottaa siis yksi kupillinen mämmiä sokeri päälle, kerma siihen.
Se vitsi, se on hyvä. Niin se johonkin sun geeneihin, niin joku tulee sieltä.
Mutta en mä sitä, siis ei tulisi mieleenkään ottaa syksyllä.
Otetaan hei. Sano mä.
Ei, siis yksi oli vielä, siis nyt mulla on tulossa yhdet ylioppilasjuhlat, mihin mä teen niinkö ruuat, ja mä sitten mietin, että mitäs mä tähän, kun aloin tekemään menua, niin mä sitten päätin, että okei, mä otan yhteyttä tähän henkilöön, tähän tyttöön, kuka pääsee ylioppilaaksi. Mä soitin hänelle ja kysyin häneltä, että mitä sä haluaisit, että sun juhlissa tarjotaanko se, että mä alan tässä nyt pistän ne mun omat suosikit tähän. Ja se oli tosi kiva, että no mä oon kattanut tuota TikTokia, siellä oli tämmönen rahkapiirakka ja täällä oli tämmönen suklaakakku, mikä epäonnistui ja sitten se onnistui. Ja sieltä alkoi tulemaan niin kuin sen kautta erilaisia vinkkejä niin kuin mulle. Ja mitä hän kertoi, mä kirjoitin ylös ja niistä sitten tein, mikä on sitten hänelle tämmöinen spesifioitu. Tai hän on itse kertonut näitä ja nämä on nyt täällä mun menyllä.
Niin voi ja olla, että siitä tulee niin, tiedätkö, niin kuin perinne, että joka kerta kun hän valmistuu jostain koulusta tai tälleen näin, niin se on se sama menu. Sehän on loistava. Niin ei tarvitse vetää sitä lihakakku ja kalakakku, voileipäkakku, mikä on muuten ihan
tyrky hyvä.
Kun juhlissa on voileipäkakku, niin se on kyllä ihanaa. Pelastus aina.
Siis on niin ihanaa.
Mutta
hei, pieni mainos tähän, näin Ripeltä saa tilattua tosiaan cateringia.
Niin nyt sitten vedetään yhteen ihan nopeasti. Hei, mä haluan vaan tietää. Vappuherkut. Vappu tulee kohta. Kati, vappuherkku.
Rosettit.
Samoin. Kyllä se on parsaa. Mä tykkään parsasta vappuna ja nakit ja perunasalatti tietenkin.
Sillikaviaari.
Ai saatana, niin on muuten. Ihan törky hyvä.
Tähän on hyvä lopettaa. Oikein kiitos tästä lounastiskistä ruokatoimittaja, ruokatoimittajien puheenjohtaja Kati Pohja, keittiön mestari, ruokakirjailija, kokki Risto Mikkola ja ravintoloitsija sekä sommelier Samu Ilangelo.
Kiitoksia, mukavaa viikkoa kaikille.
Muistakaa syödä hyvin.
Helsingin herkut safkikselle kattaa kaupunkitilat.
Nyt sitten kuulkaa, meillä on viikon safkaniksi. Sehän on jäänyt joka viikko. Minä käyn jossain Helsingin kaupungin hallilla tai Turussa, torilla tai turuilla tai muilla kysymässä joltain ruokahallan ammattilaiselta, joltain hallikauppiaalta, torikauppiaalta, että mitä he suosittelevat juuri nyt ja miten se tulee valmistaa. Ja minäpä kävin, kuulkaa, Hakaniemen hallissa ja nyt kuulette, että miten lahnan voi valmistaa. Viikon safkaniksin tarjoilee meille Hakaniemen kauppahallin Ekströmin kalapuodin Svetlana Ekström. Mikäs on viikon safkaniksi?
No nyt voin sanoa, kun aurinko tuli ja kevät alkaa, se tuli lahna. Se on semmoinen nyt, kun madesesonkin ohi, alkaa lahna. Lahna aika lyhyt aika, mutta se on erittäin hieno kala. Vaikka siellä on ruotoja, ei kannata pelkää. Se on helppo ottaa ruodot pois, kun valmistaa se uunissa. Ja se teemme näin, että suomusta lahna, me voi suomusta se sulle. Ja sitten kun lahna suomusta, ottaa se kotiin, laita sisälle vähän tilli, sitruuna ja päälle laita vähän korpujauhoa ja yksi pala voita tietenkin. Ja sitten se uunissa, about 20 minuuttia ja 5 minuuttia ennen valmistua laita vielä kerma sinne asialle ja sitten näyti.
Kuulostaa aivan ihanalta. Ja tämän viikon safkaniksin tarjoili meille Hakaniemen kauppahallin Ekströmin kalapuodin Svetlana Ekström yhteistyössä Radio Helsinki.